Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Sel ajal tuli Mooses Jumala mäe Horebi juurde ja seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast. Ja ta vaatas ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga ei põlenud ära. Ja Jumal hüüdis teda kibuvitsapõõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Ja Jumal ütles, ära tule siia. Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Nii loeme teisest Moosese raamatust. Nendest aegadest alates, kui inimene hakkas huvi tundma oma päritolu ja saatuse vastu, on pühad paigad olnud tema uskumustes kesksel kohal. Mingi põhjus pidi olema, miks hakati mõnd paika pidama pühaks? Miks ehitati sinna altar, tempel või pühakoda? Kas oli see seotud sündmustega, mis olid seal kord toimunud? Oli see paikade kaunidus või mõni eripära, mis nad muust maailmast esile tõstis? Või siis tekkisid pühapaigad rännuteede ristumiskohtadesse, et võimalikult rohkem inimesi võiksid neis peatuda ja hinge kosutada? Põhjuseid oli kindlasti palju. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, basiilikad ja katedraalid, hooned ja inimesed. Ja täna ma räägin pühadest ehitistest ning katoliku kirikuhoonete tähtsusjärjekorrast. Kuuleme hilisrenessansi aegset vaskpillimuusikat Veneetsia püha Markuse patriarhaalsest katedraalbasiilikast. Heliloojaks on selle kirikuorganist Giovanni Gabrieli, keda loetakse Veneetsia koolkonna ja selle mitmekoori muusika üheks säravamaks esindajaks. Ning kes aastal 1612 surres oli juba pannud aluse muusikalise barokkiajastu algusele kogu Euroopas.
Thank you.
Enne kui me jõuame kristliku läänekultuuri tähtsamate pühakodade klassifikatsiooni juurde, on otstarbekas teha väike mõtterännak sakraalarhitektuuri varasemas ajalukku, et mõista neid algeid, millest oli inspireeritud hilisem areng. Kui me mõtleme pühapaikadele, siis saame alustada nii väga lähedalt kui väga kaugelt. Lähedal on meie eluteele jäävad kohad, kus toimusid mingid meile tähtsad sündmused, mis on seotud inimestega, kes on jätnud meie ellu kustumatu jälje. Esivanemate hauad, kirikud, kus meid ristiti, kus laulatati, kus saadeti viimsele teele meie kallid inimesed. Aga samuti kodupaik, kus me üles kasvasime. Lapsepõlve mängumaa, mida taas külastades täitub hing magusa valuga. Võib-olla on nii mõnelgi inimesel meeles paik, kus ta kuulis esimest korda oma hinges Jumala kutset. Kui aga alustada kaugelt, on pühapaigad käinud inimkonnaga kaasas alates neist päevist, kui esimesed indiviidid ärkasid küsima oma päritolu ja tuleviku, oma elu mõtte ja surmajärgse saatuse järele. Kui tähtsate sündmustega hakkasid seostuma ka kohad, kus need aset leidsid. Vahel oli ka vastupidi, et koht ise tingis oma tähenduse. Näiteks mäetipp, mis aegajalt pilvedesse kadus või tuld purskas. Allikas, mille vesi oli eriti puhas. Puu, mis oli nii vana, et näis pärinevat igavesest ajast. Samuti lasid inimese tajud, tal tunnetada veesooni maal või hoomata muid looduse energiapunkte. Loodusrahvaste juures näeme seda kõike tänapäevalgi. Hilisemal ajal õppis inimene tähistama pühasid kohti oma enda püstitatud mälestusmärkide või ehitistega, altarite, templite, püramiidide ja muude rajatistega. Suurte hoonete puhul tuli muidugi arvestada nii pinnase kandvusega paigas, kuhu taheti midagi püstitada, kui ka ehitusmaterjalidega, mis olid piisavalt käeulatuses. Oletatavasti olid esimesed sakraalehitised just altarid või kivikalmed, mis ei nõudnud eriti laialdasi tehnilisi oskusi ja võimalusi. Nii ehitas Noa pärast oma laevast väljumist issandale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Samamoodi sündis, et kui issand ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa, siis Abram ehitas sellesse paika, kus see oli sündinud, altari issandale. Altareid ehitasid hiljem ka teised Iisraeli rahva patriarhid ja ka teised rahvad püstitasid altareid oma jumalatele. Esimeses Moosese raamatus kirjeldatud maailma loomise ja sellele järgnenud sündmuste toimumise aeg ei ole teada. Esimene, kelle eluaega võib kronoloogiliselt oletada, on Abraham, kes võis elada meie päevist umbes 3700 aastat tagasi. Kui meenutada, et Abrahami järeltulija oli Iisak, kelle poja Jaakobi pojad jõudsid Egiptusesse ja kasvasid seal ühest perekonnast terveks rahvaks umbes 300 aasta jooksul, siis pidi Iisrael lahkuma Egiptusest umbes 500 aastat pärast Abrahami, see on 13. sajandil enne Kristust. Järgmiseks astmeks jumalate austamise ajaloos võib pidada juba tervete templite ehitamist. Seniste arheoloogiliste uuringute kohaselt püstitati vanim teadaolev tempel 12 000 aasta eest. See on Türgi kaguosas asuv Göbekli Tepe nime all tuntud ehitis, kuid ei ole teada, kuidas ja missuguseid jumalaid seal kummardati ja mis otstarved täitsid sealt leitud loomaskultuuri. Viiendast enne meie aegsest aastatuhandest teadaolevatest iidsetest kultuuridest, hetiitidest, sumeritest, egiptlastest, aga samuti indialastest ja hiinlastest, teatakse palju rohkem sel lihtsal põhjusel, et seal tunti juba kirjakunsti. Egiptuse püramiide hakati püstitama umbes 2700 aastat enne Kristust ja 500 aastat hiljem hakati nende lähedusse ehitama Karnaki templit, mis oli pühendatud Egiptuse jumalatele. Nii et Iisraeli rahva väljarendamise ajal Egiptusest, umbes 1200 aastat enne meie aja arvamist, olid need hiigelrajatised juba olemas. Seega pole imestada, miks oli ka israeliitidel templi ehitus aina mõttes. Kõrberännaku aastatel oli neil aga oma nii-öelda kaasaskantav tempel. Seaduse laegas kuhu paigutati käsulauad, mille Mooses oli Siinai mäel Jumala käest saanud. See oli 130 sentimeetrit pikka kaatsiapuust kirst, mis oli 80 sentimeetrit lai ja sama kõrge, ning mida kanti samast materjalist kangide peal. Nii kirst kui selle kangid olid karratud kullaga ja seda tohtisid puudutada ainult ülempreestrid. Kui rahvas jäi laagrisse, püstitati seaduse laeka ümber niinimetatud koguduse telk. Vanatestamendi kohaselt ehitati Jeruusalemma tempel kuningas Saalomoni ajal, 10. sajandil enne Kristust. Arheoloogia ei suuda seda väidet tänapäevani ei veenvalt kinnitada ega ümber lükata. Seal samas kõrval laiunud kuningapaleega võrreldes tundub see tempel aga väikese lossikabelina. Esimene Jeruusalemma tempel hävitati 6. sajandil enne Kristust ja samal sajandil pärast juuda suguharu tagasi pöördumist Paabeli vangipõlvest ehitati tempel uuesti üles. Laiali pillatud Iisraeli suguharudest jäi praktiliselt ainsena järele juuda suguharu ehk juudid ja nende usund. Nad keskendusid taas ainsale templile, mis asus Jeruusalemmas, ning suurematesse asulatesse rajati sünagoogid. Eriti populaarsed olid need väljaspool Palestiinat asunud juudi kogukondade seas, mis tõttu nad ongi tuntud kreegakeelse nimega sünagoge, kuigi vastav heebreakeelne nimetus on tegelikult Bet Knesset, koguduse maja, või Bet Tefila, palvemaja. Ühe hüpoteesi kohaselt olid sünagoogid variseride partei poolt tellu kutsutud selleks, et vastanduda saduseridele ehk templis teenivatele preestritele. Kuid teisest küljest vastasid need pühakojad uskliku rahva vajadusele, regulaarsete, päevade ja nädalate rütmis toimuvate jumalateenistuste järele. Tempel oli ohverduspaik. Sinna koguneti suurtel pühadel ja enamik kokkutulnud pidi selleks sadade kilomeetrite kauguselt kohale rändama. Samuti käisid perekonnad templis oma vastsündinud jumalale esitlemas, nagu me seda teame ka Jeesuse elust. Sünagoogid see vastu kogusid usklikku rahvast nende kodukülades ja linnades. Seal toimus nii laste õpetamine, kui traditsiooni ülal hoidmine igapäevaste palvete ja iganädalaste jumalateenistuste kaudu. Varakristlased kogunesid sünagoogide ümber ja olidki alguses lihtsalt Kristusesse uskuvad juudid ja usku pöördunud muulased, proselüüdid. Kaugenemine juutluses toimus vähehaaval, nagu me võime seda jälgida nii apostlite teguderaamatust kui apostlite kirjadest. Kristlusest kui päris iseseisvast religioonist saab rääkida alles 3. sajandist alates. Kui tagakiusamised tõsisemaks muutusid, läksid Kristusesse uskujad nii öelda põranda alla, kogunesid salaja katakombides või muudes salapaikades. Kirikute ehitamise peale hakkasid nad mõtlema alles pärast 314. aasta Milano edikti, millega keiser Konstantinus andis neile avaliku tegevusloa. Kristlik religioon võimaldas oma pühakodades nii templi kui sünagoogi funktsioonide ühendamist. Algkoguduse armastus sööma ajast arenes välja sakramentaalne ohvritalitus, see tähendab püha missa ehk jumalik liturgia. Selle juurde kuulusid aga ka sünagoogis tuntud pühakirja lugemised ja kirjaseletav jutlus. Esimesed kirikud ehitati enamasti märtrite või muidu pühakuks peetute haudadele ja sellest tekkis komme nimetada neid hooneid sinna maetud isiku nime järgi. Hiljem mõisteti reliikviad juba kiriku juurde kuuluva kohustusliku elemendina ja pühakute säilmed maeti altari alla või asetati kirstus esile altari alusesse krüpti. Kui küsida, kus asub vanim teadaolev kristlik kirik, siis antud hetkel peetakse selleks maa-alust kirikut Megidos, Iisraelis, mis võib pärineda isegi juba esimesest sajandist. Maa-alune salakirik on leitud ka Rehabist, Jordaaniast, kus kogudus käis koos 3. sajandil. Vanimaks hooneks, mis juba ehitati kirikuks, loetakse Süürias asuva Tur-Euroopose kodukabelit, mille arheoloogid on dateerinud 230. aastatesse. Päris koguduse kirikute ehitamine hoogustus alles 4. sajandist alates. Mõneti on nende arhitektuur inspireeritud sünagoogidest, kuid peagi laenati nende jaoks elemente ka kõigist teistest omaaegsetest hoonetüüpidest, mis kirikule kui rahva kogunemiseks määratud rajatisele sobisid. Varaseid 4. sajandist pärit kirikuhooneid võib tänapäevalgi näha Türgis, Bulgaarias, Armeenias, Gruusias ehk Georgias ja mujalgi. Üheks väga levinud ja just suurte kirikute puhul kasutatud hoonetüübiks sai basiilika. Basilikees toa, mis tähendab kreeka keeles kuningasaali, oli 3-lööviline hoone, mille keskmine lööv oli kõrgem kui äärmised ning võimaldas seega aknaid, mis kesklöövi ülevalt valgustasid. Kuppelkiriku kõrval sai basiilikast aja jooksul valdav kirikuvorm suuremate pühakodade jaoks ning see on Eestiski vaadeldav näiteks Tallinna Niguliste, Oleviste ja Toomkiriku, samuti Tartu Jaani kiriku näol. Huvitav on teada, et esimesed basiilikatüüpi ehitised olid kohtusaalid ja turuhooned ning teisalt kutsuti basiilikateks ka rajatisi, mis oma konstruktsioonilt sellele nimetusele ei vastanud. Näiteks keiser Konstantinuse basiilika ehk tema audientside hall Trieris, tänase Saksamaa läänepiiril, on ühelööviline sammasteta kodahoone. Tegelikult tähistaski mõiste basiilika esimese kristliku aastatuhande alguperioodil lihtsalt ühiskonna jaoks tähtsat hoonet. Hilisemal ajal aga spetsiifiliselt sakraalhoonet, mis oli sama tähenduslik kirikuga. Samas kui vaadelda sõna kirik, samuti saksa kirche ja inglise church, siis tulenevad need vanakreekakeelsest sõnast kiriakon, issanda koda, mida me uuskreekakeelest enam ei leia. Kreeklased nimetavad kirikuhoonet püha tempel, hagios naos, kus juures eklesia tähendab ainult kirikut kui inimesi, mitte hoonet. Koguduse vaste enoria lähtub aga selle territooriumist. Ladina keele ruumis on ekleesia üsna määramatute kallastega üldmõiste. Basiilika ja katedraal tähendavad aga spetsiifilise hooneid läänekiriku tähtsusjärjekorras, mida veidi hiljem käsitlema hakkame. Kuna kirikuhoonete tähtsusjärjestus sõltus kiriku territoriaalsete üksuste pingereast, teeme siin kohal seletava kõrvalpõike. Kui varakristlik kogudus kasutas algselt sõna eklesia, ühes linnas asuva koguduse tähenduses, siis kristluse levides tekkis ühe linna territooriumile peagi mitu kogudust. Nende jaoks võeti kasutusele sõna parokia. See sõna ise tähendab tegelikult naabrust või ka võõrana elamist. Kristlased nägid maist elu võõrsil elamisena. Rooma riik oli 4. sajandil jaotatud 5 piirkonnaks, diotsöösiks, kreekakeelsest sõnast dioikeesis, mis tähendab haldusüksust, ja mille alusel formeeriti 6. sajandil keiser Justinianuse ajal 5 patriarhaati, mida kutsuti koondnimega pentarhia, 5 võim. Patriarhaadi eesotsas seisis patriarh, kreeka keeles esiisa, ülemate ülem. See tiitel omistati nii-öelda ülemmetropoliitidele, kes pidid garanteerima kogu kiriku ühtsuse vastavate kontsiilide ehk kirikukogude kaudu. Lääne kirikus hakkas sõna diotsöös, hiljem tähendama piiskopkonda, Idakirikus levis aga piiskopkonna tähenduses sõna eparhia, mis tähendab valitsuspiirkonda. Läänekiriku patriarh, Rooma piiskop, oli hakanud juba 3. sajandi teisel poolel pidama end kiriku kõige tähtsamaks võimukandjaks, toetudes Kristuse esikapostlite, Peetruse ja Pauluse kui Rooma kiriku rajajate autoriteedile. Pärast seda, kui keiser Konstantinus viis 4. sajandi algupoolel oma pealinna ehk ilmaliku võimukeskuse Roomast üle Bütsantsi, mida hakati kutsuma tema nime järgi Konstantinoopoliks, jäi Rooma paavsti pealinnaks. Ning tema tähtsus hakkas järjest kasvama, nii nagu ka tema sõltumatus ilmalikest valitsejatest. Vastavalt oma vajadustele hakkas paavst Rooma linna arendama, mis tähendas ühtlasi ka suuri ehitustöid. Tema sai endale lubada, et 4. sajandil püstitati sinna 4 suurt kirikut, mida hakati nimetama patriarhide basiilikateks, ja nende juurde loodi residentsid kõigile patriarhidele, kui nad peaksid tulema ametlikule visiidile. Loeme need 4 kirikut siis üles. Paavsti ehk läänekiriku patriarhi kirikuks loeti Lateraan basiilikat. Nimi Lateraanum tuleneb selle maala kunagisest omanikust Plautius Lateraanusest. Missugune hiilgav viis siseneda külg ees suurde ajalukku, kas pole? Sancti Ioannin Lateraano oli tähtsaim kirik üleüldse ehk arhibasiilika ja seda loetakse paavsti peakirikuks sellepärast, et see oli ainus kirik, mis ehitati vana Rooma linna südamesse. Sellele järgnesid 3 kirikut, mis olid algselt oma tähtsuselt võrdsed. Nimelt praeguseks kõige kuulsam Püha Peetruse basiilika, Sancti Peetrin Vaticano, mis ei olnud alguses üldsegi paavsti kirik, vaid oli mõeldud hoopis Konstantinoopoli patriarhile. Järgmiseks Püha Pauluse kirik väljaspool linnamüüri, Sancti Pauli ex Muros, oli mõeldud Aleksandria patriarhile. ja viimaks Püha Maarja suurkirik, Sancta Maria Major, mis on tõesti kõige suurem Maarja kirik Roomas ja mis oli määratud Antiookia patriarhile. Peetruse, Pauluse ja Maarja kirikud kannavad tänini tiitlid Basilica Major, mis kinnitati neile paavst Bonifatius 8. ajal, juubeli aastal 1300. See tähendab, et nad olid arhibasiilika järel katoliku kiriku jaoks kolm kõige tähtsamat kirikud kogu maailmas. Ainult nende nelja suure basiilika puhul tohib kasutada epiteeti Sacrosancta, ülipüha. Kui Halkedoni kontsiilil 451. aastal asutati Jeruusalema patriarhaat, eraldati ka selle juhile oma kirik Roomas. Püha Laurentsius väljaspool linnamüüri, Sancti Laurentsi ex Muros. Seda kirikut loeti pikka aega samuti niinimetatud suurte basiilikate hulka. Seejärel aga, kui Jeruusalemma ladina patriarhaat 1889. aastal uuendati ja selle esindusbasiilikaks muudeti Püha Haua kirik Jeruusalemmas, hakkas Roomas asuv kirik kandma tiitlit Basilica Minor. Nendest algsetest basiilikatest on tänaseks säilinud üksnes fragmendid. Sest kui maavärisemised, tulekahjud või barbarite röövretked kirikud varemeteks muutsid, siis ehitati need sageli üles mitte päris algsel kujul, vaid hetke moe ja vajaduste järgi, kasutades uusi tehnoloogiaid ja võimalusi. Paavsti residents asus algul Lateraan basiilika kõrval. See pühakoda jäi kuni 19. sajandini keisrite ja kuningate kroonimispaigaks ning seal samas toimusid ka niinimetatud Lateraan kontsiilid. See tähendab kirikukogud, millel otsustati tähtsaid küsimusi Lääne kiriku elus. Praegune paavstide residents, Vatikani künkale ehitatud Püha Peetruse kirikukompleks, muutus kirikuriigi keskuseks alles pärast paavstide tagasipöördumist Avignonist ja sellega seotud kirikulõhe lõppu 1417. aastal. Paavsti ära olles olid nii Lateraan basiilika kui selle kõrval asuv paavsti palee hooletusse jäänud. Püha Peetruse kiriku juures leiti siis sobivamad eluruumid. Pealegi oli sealne ümbrus veel täis ehitamata ja võimaldas suurejoonelisi arendusi. Niisamuti sobis taevariigi võtmehoidja Peetruse haud paavsti kui kiriku juhi residentsi sümboolseks aluseks lausa suurepäraselt. Kuid nagu me teame, läks seal see eriti uhke basiilika uusehituse jaoks organiseeritud rahakogumine katoliku kirikule väga kalliks maksma. Teatavasti oli see üheks põhjuseks, mis vallandas protestantiku reformatsiooni, millest alguse saanud kirikulõhe kestab tänini. Paavstide innovaatiline unistus teha Roomast kogu kiriku pealinn, kuhu saabuksid nõupidamiseks kogu maailma tähtsaimad kirikujuhid, kahjuks ei täitunud. Kristluse esimesel aastatuhandel ei peetud Roomas ühtegi kirikujuhtide kohtumist, mis oleks jäänud ajalukku oikumeenilise ja üleilmse kontsiilina. Kõik suured kirikukogud peeti Ida-Rooma keisri otsese järelvalve all Konstantinoopolis või selle läheduses, tänase Türgi territooriumil. Pärast suurt kirikulõhet Ida- ja Läänekiriku vahel aastal 1054 jäi Rooma Läänekiriku pealinnaks. Kuid kurioosse faktina tuleb mainida, et Rooma suured basiilikad säilitasid oma nimelise seotusega nende patriarhidega, kes paavsti jurisdiktsiooni enam ei tunnistanud. See olukord jäi püsima peaaegu tuhandeks aastaks, kuni paavst Benediktus 16. loobus aastal 2006 Lääne patriarhi tiitlist ja nimetas ka patriarhide basiilikad ümber paavstlikeks, nagu nad olid sisuliselt kogu aeg olnudki. Paavstike suurte basiilikate, Basilice Majores kõrval, on olemas ka niinimetatud paavstlikud väikesed basiilikad, Basilice Minores. Neid väikeseid basiilikaid on kokku 8, millest 7 asuvad, kus mujal kui Itaalias. Loeme nad siis kokku. Varem mainitud Püha Laurentsiuse kirik Roomas, 2 kirikut Assisis, Püha Franciscuse ja Pühade Inglite kirik, lisaks Roosipär ja Maarja kirik Pompeis, Püha Nikolause kirik Baari linnas, Püha Antoniuse kirik Paduas ja Püha Perekonna Maja kirik Loretos. Ainuke väljaspool Itaaliat asuv paavstlik väike basiilika on Püha Miikaeli kirik Madridis, Hispaanias. Kõigis neis kirikutes on statsionaarne paavsti troon ja eriline püha uks, mis avatakse palveränduritele vaid niinimetatud pühadel aastatel ehk juubeli aastatel. See tähendab iga 25 aasta tagant. Nende kirikute juurde kuulub ka kõrgaltar, millel keegi ei tohtinud paavsti loata missat pidada. Kuid alates 1965. aastast, pärast Vatikani teisel kirikukogul läbi viidud liturgia reformi, ei leia vanad, vastu seina ehitatud altarid niikuinii enam kuigi palju kasutust. Paavstiku basiilika attribuutika erineb tavalistest kirikutest ka seeläbi, et seal asub eriline protsessioonikell, mis kannab paavsti vappi, ristatud kuldset ja hõbedast võtit. Samuti asub neis konopeum ehk umbraculum, vihmavarju meenutav baldahiin. Suurtes basiilikates on see kokku õmmeldud kuldkanga ja punasest ametiribadest, väikestes basiilikates aga kollasest ja punasest siidist. Nii protsessioonikelli kui baldahiine hakati kasutama keskajal märkidena, et protsessioonis osales paavst. Lisaks oli paavstikes basiilikates kasutusel ka eriline protsessioonirüü, nimega Kappa Magna, pikk kirikuvürsti mantel, mille mitmemeetrist sleppi kandsid teenrid. Tollal oli ilmalike valitsejate seas moes rõhutada oma tähtsust kandetoolide, baldahiinide ja muu sellise uhke kraamiga ning see komme kandus üle ka kirikusse. Aastal 1989 anti aga välja direktiiv, mille kohaselt ei kuulu need attribuudid enam basiilika kohustuslike elementide hulka. Mainimist väärib veel üks omalaadne komme. Rooma 7 palverändurite kiriku traditsioon. Nimelt saab täieliku indulgentsi see palverändur, kes käib ühe päeva jooksul jalgsi läbi linna 7 basiilikat. Lisaks suurtele basiilikatele tuleb külastada veel ka Püha Laurentsiuse kirikut, Püha Sebastiani kirikut väljaspool linnamüüri ja lõpuks ka veel Jerusalema Püha Risti kirikut. Ei, mõeldud on siiski selle nimelist pühakoda asukohaga Roomas, mitte Jerusalemas. Uhkuse tagaajamine on teatud inimtüübile ikka omane olnud ning aja jooksul on see nakatanud tervet ühiskonda. Tiitlid, ordenid, medalid, liikmestaatused ja muud sarnased tunnustused, mis peamiselt toidavad ainult edevust, on taganõutud isegi siis, kui nendega ei kaasne materiaalsed väärtused ega ühiskondlikud privileegid. Nii nägid nii mõnedki regioonide või riikide pealinnades valitsevad kirikuvürstid palju vaeva, et nendegi valitsuse all olevaid piirkondi nimetataks patriarhaatideks ja peakirikud basiilikaks. Läänekirikus on ühte kokku 5 peapiiskopkonda, mis ajaloolistel põhjustel kannavad patriarhaadi nime, kuid tänapäeval on nad titulaar patriarhaatide staatuses. See tähendab, et neil pole tavaliste peapiiskopkondade kõrval mingeid eriõigusi peale uhke nime. Esimesed katoliku patriarhaadid läänekiriku sees tekkisid 6. sajandil toimunud rahvaste rändamise ja õpetuslike lahkarvamuste segadustes. Need olid Itaalia idapoolses kaenlas asunud Aquileia ja Grado patriarhaadid. Grado patriarhaat muudeti aastal 1451 Veneetsia patriarhaadiks ja Aquileia oma kaotati täpselt 300 aastat hiljem üldse. Järgmine, Jeruusalemma patriarhaat, asutati ristisõdijate poolt aastal 1099 ning seda tuntakse tänini Jeruusalemma ladina patriarhaadi nime all. Omaette lugu oli Konstantinoopoli ladina patriarhaadiga. See loodi pärast linna vallutamist ristisõdijate poolt 1204. aastal, kuid lakkas sisuliselt olemast pärast Konstantinoopoli vallutamist türklaste poolt aastal 1543. Umbes 4 sajandit hiljem, aastal 1965, kaotas paavst Paulus VI selle patriarhitiitli lõplikult Šestina oikumeenilise lepitusprotsessi käigus Ida- ja Läänekiriku vahel. Teistpidi kummaline lugu oli aastal 1524 loodud Lääne-India patriarhaadi nime kandva üksusega, mis hõlmas hoopis Kariibi mere saari Ameerikas ning tagatipuks resideeris selle patriarh üldse Hispaanias, Toledos. Järgmiseks tõusis patriarhaadi staatusesse Lissabon aastal 1716, hõlmates nii Portugali kui selle tolleaegseid asumaid. Viimasena aastal 1889 loodi Ida-India ladina patriarhaat, seekord siis tõesti päris Indias, pealinnaga Goas. Nagu teada, ei piirdu katoliku kirik ainult läänekirikuga, ehk ladina riituse aladega, vaid sellega on liitunud ka ühtekokku 23 idakirikut. 6 neist omavad patriarhaadi staatust. Need on, esiteks, Aleksandria Kopti kirik pealinnaga Kairos, Egiptuses. Järgmiseks lausa 3 üksust, mis kõik kannavad kangekaelselt Antiookia patriarhaadi nime, kuigi ükski neist ei asu Antiookias. Need on Melkiidi kirik Süürias Damaskuses, Marioniidi kirik Kerkees Liibanonis ja Süüria kirik Beirutis Liibanoni pealinnas. Patriarhaadiks tohivad need nimetada ka Kilikia Armeenia kirik, mille peakorter asub samuti Beirutis, ja viimaks Babylonia Kaldea kirik, mille patriarh asub Bagdadis, Iraagis. Erinevalt ladina patriarhaatidest on idakirikutel sageli rida eriõigusi. Neil võib olla päris omalik turgija, nende vaimulikkonnal on õigus eneste seast endale ise juht valida ja nende preestrid tohivad olla abielus. Küll aga ei laiene reeglina nende pühakodadele basiilika kui tähtsa kirikuhoone aunimetuse süsteem. Tulles nüüd tagasi läänekiriku juurde, siis pärast seda, kui suur osa patriarhide basiilikaid nimetati ümber paavstlikeks, on tänapäevaks jäänud patriarhi basiilika nime kandma veel ainult 3 kirikut. Nimelt Püha Haua kirik Jeruusalemmas, Püha Markuse kirik Veneetsias ja Sankta Maria Assumpta kirik Aquileias, kus nagu öeldud, patriarhaati enam ei ole, kuid pühakoda kannab ikka patriarhi basiilika uhket nimetust. Hiljemalt siin kohal tuleb märkida, et katoliku kirik kannab hoolt liigilise mitmekesisuse säilimise eest. kui Lateraankirik on arhibasiilika ehk katoliku kiriku tähtsaim kirik ja kolm Roomas asuvat paavsti kirikut kannavad kõik tiitlit Basilica Major ehk suurbasiilika, siis teiste kunagiste patriarhi kirikute ja muul viisil selle aunime vääriliseks arvatud pühakodade tiitel on Basilica Minor, väike basiilika. Tänaseks on neid maailmas kokku 1833. Basiilika tiitli omistamine muudeti aastal 1783 kirikuõiguslikuks aktiks, mille puhul antakse välja vastav dokument. Hooneid, mis seda aunime juba varem kantsid, nimetatakse Basilice ad immemorabili, basiilikad mäletamata aegadest. Maailmajagude kaupa on kõige rohkem basiilikaid muidugi Euroopas, tervelt 1337. Neist 578 Itaalias. Nagu öeldakse, pakkuse pagari lapsele saia. Prantsusmaal on 173 basiilikat, Hispaanias 126, Saksamaal 78, aga Inglismaal ainult 4 ja katoliikliku Liirimaal vaid 2. Venemaalgi on üks basiilika täiesti olemas, nimelt Aleksandri ja Katariina kirik Peterburis. Eestile kõige lähem seda aunimetust kandev kirik on ainus Lätimaal asuv basiilika, nimelt Agluannas asuv Maarja taevasse võtmise kirik, mis kannab seda tiitlit 1980. aastast. Katoliiklikul Leedumaal on tänaseks aga juba tervelt 8 basiilikat. Ameerika maailma jaos on kokku 403 basiilikat. Neist Kanadas 26, USA's 89 ja Mehikos 32. Ülejäänud 256 asuvad Kesk- ja Lõuna-Ameerika riikides. Kui me vaatame Aasia poole, siis seal on basiilikaid kokku vaid 67, nende hulgas Indias 28, Filipiinidel 15 ja Vietnamis 4. Jaapanis on üks seda tiitlit kandev kirik ja kogu suure Hiina peale üllataval kombel samuti vaid üks. Okeaanias tuntakse basiilikatena 7 kirikut, neist 5 asub Austraalias. On mõnevõrra ootamatu, et Aafrika mandril on kokku ainult 23 basiilikat. Kõige rohkem on neid seal Ghanas, nimelt 4 ja Ugandas on 3. Kui jätta kõrvale edevus ja pöörata tähelepanu aunimetuste praktilisele ja sisulisele küljele, siis antakse basiilika nimetus kirikutele, mis on ajaloos oma tähtsusega usklike jaoks eriti silma paistnud. Ja see tiitel on samaaegselt nii tunnustus kui reklaam. Esiplaanil on siin palverännaku kohad. Nii nähakse Rooma paavstike basiilikate külastuse kõrgaega pühadel kiriku juubeliaastatel, kui sinna saabuvad miljonid palverändurid. Teistel palverännupaikadel on muidugi oma kõrgajad. Näiteks Neitsi Maarja sanktuaariumitel Maarja pühadega seoses ja nii edasi. Omamoodi rekordit hoiab Guadalupe Maarja basiilika Mehikos, mida 2006. aasta detsembris külastas 2 päeva jooksul kiriku nimepäeva ümbruses üle 6 miljoni inimese. Siiamaani oleme põhjalikult rääkinud basiilikatest. Kui kõigile tuntud on ka sõna katedraal. Kas need on üks ja sama asi? Kas iga basiilika on katedraal ja vastupidi? Ja mis on siis veel toomkirik? Katsumegi järgnevalt kõigesse sellesse selgust tuua. Katedraal tuleb sõnast katedra, mis tähendab trooni. Kiriku puhul just piiskopi trooni. Katedraalkirik on niisiis lihtsalt kohalik ordinaarpiiskopi ehk valitseva piiskopi peakirik. Esimest korda kasutati katedraali mõistet juba aastal 516 Tarragona kohaliku tähtsusega kirikukogul Kataloonias. Teeme kohe alguses selgeks, et kõik suured ja uhked kirikud ei ole automaatselt katedraalid, kuigi seda terminit kasutatakse sageli ekslikult üldmõistena suurte kolmelööviliste kirikute kohta. Vast kõige tuntum näide on siin kohal Püha Peetruse kirik Vatikanis. Kuigi ta on suur basiilika, ei ole ta siiski katedraal, nagu teda väga tihti kutsutakse. Kogu Rooma linna peale on küll kokku 4 suurt ja lausa 66 väikest basiilikat, kuid katedraal ehk Rooma piiskopi peakirik on neist ikkagi vaid üks. Nagu juba eelpool öeldud, Lateraan basiilika. Seega ei ole basiilika alati katedraal ja muidugi ka vastupidi, iga katedraal ei ole basiilika. Ja muide, kui keegi juhuslikult ei teadnud, siis Rooma piiskop on paavst. Kui ordinaariuse ehk valitseva piiskopi haldusalal on mitu keskust, kus tema kohalolu peetakse tähtsaks, siis nimetatakse peakirikuid neis teistes linnades, kus piiskop alaliselt ei ela, kookatedraalideks ehk kaaskatedraalideks. Ja ka neis asub siis statsionaarne piiskopi troon. Kui piiskop valib endale katedraaliks mõne teise kiriku või kui piiskopkond likvideeritakse, siis saab vana peakirik ametliku nimetuse endine katedraal. Kui aga mõne kindla pühakoja juures resideerub püsivalt mõni abipiiskop, siis ei tee see seda kirikut siiski automaatselt katedraaliks. Toomkirik on omaette nähtus. Domus tähendab kodu. Kirikuna Jumala kodu, Domus Dei. Toomkirik on seega pühakoda, mille juures asus või asub kanoonikute kapiitel ja selle liikmete eluhoone, Domus Ecclesiae, kirikukodu. Keskajal oli üsna levinud komme, et kogu linna vaimulikkond elas peakiriku juures koos kloostrikorra järgi ja luges üheskoos tunnipalveid. Sellest korraldusest kasvas välja toomkapiitli nimetust kandev organ. Piiskop ei saanud valitseda üksinda ja kanoonikud olid tema abilised kogu tema võimupiirkonna haldamisel. Kanoonikuid ehk toomhärrasid oli kahesuguseid. Ühed neist olid andnud mungatõotuse ja neid kutsuti regulaarkanoonikuteks. Kuid nende kõrval olid olemas ka sekulaarkanoonikud ehk enamasti mõjukatest peredest pärit ilmikpreestrid. Kapiitlisse ehk piiskopkonna nõukokku kuulusid piiskopi tähtsamad nõuandjad ja mõned piiskopkonnad on hoidnud selle struktuuri oma peakiriku juures alal tänini. Kapiitlist on omakorda välja arenenud tänapäevane piiskoplik võimukeskus, ordinariaat ehk generaalvikariaat, mida nimetatakse ka vana Rooma senati hoone järgi kuuriaks, sõnast kura, hool. Toomkirikute juurde ehitati keskajal terve kloostrikompleks koos ristikäiguga, mis Tallinnas on küll hävinud, aga näiteks Riia toomkiriku kõrval säilinud. Toomkirik on aga katedraal ainult sel juhul, kui ta on jätkuvalt kohaliku piiskopi peakirik. Tuntuim näide on siin taas Rooma Püha Peetruse basiilika, mille juures asub kapiitel ja mis seetõttu kannab ka toomkiriku tiitlit. Saksa ja inglise keeleruumis on levinud ka kirikuhoone nimetus Münster või Minster, mis tuleb sõnast monasteerium, klooster. Võib-olla kõige kuulsam selle nimega kirik on Westminster Abbey Londonis. Münster ja toomkirik, vaatamata paljudele sarnasustele, on siiski kaks erinevat nähtust. Münster oli kloostrikirik, millel puudus regulaarne ilmikkogudus. Toomkirik oli aga koguduse kirik. Kui öelda lõpuks veel paar sõna kabelite kohta, siis tuleb see ladinakeelsest sõnast kappa, mantel, täpsemalt selle diminutiivist, kapella, mantlike. Nimetus pärineb Püha Martini mantlist, millest ta pool kerjusele kehakatteks andis. Pühakule alles jäänud mantlipoolikud hoiti kui väärtusliku reliikviat erilises ruumis ja kapellaanuse, mantlivalvuri kaitse all. Sellest kujuneski hiljem termin nii väikeste sakraalhoonete kui suuremate kirikute kõrvalkabelite jaoks. Samuti pärineb sellest loost ka kaplani tiitel. Kui tulla nüüd templite pühaduse kõrgustest alla, tagasi argipäeva, siis saame endalt küsida, milles seisneb inimese kultuur ja keda võiks nimetada kultuurseks inimeseks. Kahtlemata peavad kultuursel inimesel olema head kombed, ta peab olema vooruslik ja suuremeelne, kuid kindlasti kuulub siia juurde ka haritus ja lai silmaring. See tähendab, et muuhulgas tuntakse maailmakultuuri tähtsamaid saavutusi, kunstiteoseid ja ajalugu. Üht-teist sellest õpetatakse ka koolis ja ülikoolis, kuid alati on olnud silmapaistvaid iseõppijaid ning tänapäeva inimesel on lausa piiramatud võimalused arendada oma teadmisi ja analüüsivõimet internetis leiduvate ressursside abil. Ka tänane saade oli mõeldud täitma seda eesmärki. Avardame just seda silmaringi, mis avab meile tee inimeseks olemise sügavamate kihtide juurde. Kui kuuldu üle järele mõelda, aitab see meil ühest küljest selgemalt tajuda kõike, millest kujuneb inimkonna kultuuri ülevus ja ilu. Kuid teisest küljest õpetab ka paremini läbi nägema inimliku edevuse kohati paratamatut olemust, et me oskaksime sellega õigesti ümber käia. Oma edevuse ohjes hoidmine on keeruline kunst, sest me peame teadma, kuidas ammutada sellest esinemisjulgust ja tahet initsiatiivi haarata, kuid samas suutma talitseda oma kõrkust ja võimuiha. Kultuurse inimese juurde kuulub ju ka põhimõte, et tema jaoks on miski püha ja väärtuslik, mille nimel ta on valmis ennast piirama. mille eest seisma ja võitlema. Sellise inimesena tuleb meil igaühel pidada tähtsaks maailmakultuuri, kuid samal ajal ka mõista, miks peab iga rahvas armastusega säilitama oma enda kultuuriruumi, nii rahvust, kodumaad, kodukirikut, kui ka loomulikku perekonda. Te kuulsite saadet Basiilikad ja katedraalid, hooned ja inimesed. Stuudios oli Rein Õunapuu. Kuulesime legendaarset salvestust 1968. aastal toimunud ühisprojekti, kus veneetslase Giovanni Gabrieli muusikat mängisid modernsetel pillidel Philadelphia, Clevelandi ja Chicago sümfooniorkestrite parimad vasspillimängijad ning Boston Brass Ensemble ja organist Edward Power Biggs.